ima jedna tema koja je uvijek zanimljiva i za umjetnike, a i za ljude koji posmatraju ono što umjetnici rade. Znači, odnos umjetnika i vlasti, odnosno umjetnosti i vlasti. Tema koja je postala aktualna još od starog doba, ajde, uzmemo doba renesanse, srednjeg veka. Umjetnici su uvijek bili, svirali su na dvorovima i oni su na neki način bili i službenici tih vladara i nije se moglo drugačije ni raditi nego da vam neko obezbedi uslove, znači neki kralj, car, velmoža ili već ko bilo, da biste sedeli na njegovom dvoru ili na u njegovoj kući i naprimjer pisali, slikali ili komponovali. Tada nije bilo filma, naravno. I to je bila sasvim normalna stvar. Naravno, vremena se menjaju. Da napravimo sada skok u 20. vek, zapravo u vreme koga se ja sećam. Znači, to je bilo vreme nastanka prethodne Jugoslavije, federativne narodne, pa posle socijalističke federativne, i model kulture koji je preuzet iz Sovjetskog saveza, znači iz velike tadašnje Rusije. Taj model je zapravo imao dosta dobrih strana. Osnivani su domovi kulture skoro svuda. Održavani su koncerti koji su bili dostupni velikom brojem ljudi, pozorišne predstave, knjige su bile jeftine, štampale su se redovno. Ne govorim sad o ideologiji, govorim samo o modelu. I taj model je zapravo pokazao se kao vrlo dobar i ljudi su se na taj način edukovali. Počinjali su da slušaju i ozbiljnu, odnosno klasičnu muziku. Naravno, u početku, što se filmova tiče, to su bili sovjetski filmovi, jasno, i literatura je bila uglavnom usmerena ka Maksimu Gorkom, na primjer, i toj vrsti literature, ali to je imalo i svoje zapravo dobre strane. Uskoro, posle otvaranja prema zapadu i posle rezolucije Informbirova i posle zapravo problema koje smo mi imali sa Staljinom, počelo je otvaranje i prema zapadu i moram reći da je tadašnji naš predsjednik Josip Broz Tito imao vrlo mnogo sluha za kulturu i za umjetnost. On je svojim prisustvom, ali vrlo je pazio gdje će se naravno pojaviti. On se pojavljivo što se pozorišta tiče isključivo, što se Beograda tiče u Narodnom pozorištu i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Znači, pratio je redovno operske predstave, operske baletske premijere, gostovanja istaknutih stranih umjetnika koje su tada bila vrlo često i bila su prosto običaj. Danas to baš nije tako, jasno. I Jugoslovensko dramsko pozorište sa ozbiljnim repertoarom. I on je zapravo, znači, na taj način i stimulisao umjetnike i zapravo davao značaj svemu onome što su oni tada radili. Naravno, tu su bili i pisci, tu su bili i slikari i prosto podrška države tadašnje je bila veoma, veoma jaka i ta moralna podrška sa prisustvom predsjednika, a naravno i financijska podrška. Ono što je interesantno, samo kratko da kažem, kada je počelo to otvaranje prema zapadu, vlast je imala zaista mnogo sluha da obezbedi osnivanje vrlo značajnih kulturnih festivala. Značajnih kulturnih festivala ovdje u Beogradu, počevši od Bitefa, pa zatim Festa Bemusa. I to je vrlo bilo značajno i za zemlju u celini, koja je zaista svoj ugled na taj način podizala. Onda je tu bilo veliko ulaganje u filmsku produkciju i naravno u koprodukcije. Tadašnji Avala film i Jadran film iz Zagreba su bile vrlo značajne kuće u svjetskim okvirima. Ja sam, što predsjednika Tita tiče, imao prilike samo jedan put da ga vidim i da zapravo učestvujem u jednom programu koji smo priređivali za njegov posljednji rođendan koji je on proslavio pre nego što je preminuo. To je bila 1979. godina u Dobanovcima. To je bio jedan vojni objekat gdje su se povremeno održavale tako različite manifestacije i gdje su se pretpostavljeno vodili neki međunarodni pregovori i neke značajne sednice državnih rukovodstava. Imali smo jedan vrlo, vrlo zanimljiv program u kome su učestvovali Zdravko Čolić, sedmorica mladih i brojni drugi umjetnici i to je bio jedan izuzetan susret. On je se pojavio u belom odelu, preplanuo, ušao je, sve nas je po imenu pozdravio, što je bilo potpuno nevjerovatno. Mi nismo mislili da on baš zna kako se baš svako od nas zove. I vrlo pažljivo je pratio program koji smo izvodili. To je bila jedna večera, mi smo to bili zapravo kao neka vrsta animir muzike. I ono što je interesantno, to je kada je negde pri kraju večere, je on počeo da se prisjeća kako je on rešio problem sa Staljinom i sa rezolucijom Infobiro i kako je zapravo uspeo da očuva Jugoslaviju nezavisnom, što je bilo vrlo značajno i što je bilo u tom periodu, je to i u svetu bio jedan događaj koji je možda i odredio na neki način sudbinu različitih evropskih naroda. On je to toliko plastično govorio, skoro ceo sat, mi smo tu bili, nisu mogli da nas izbace, ali su nam posle, kada je on otišao, skrenuli pažnju njegovi adjutanti da to što je tada govorio ne bismo smeli više da ponovimo i naravno ne bih ni ovom prilikom zloupotrebio to što se desilo, ali zanimljivo je bilo kasnije čitati kada je on umro i naravno sve što se poslije njegove smrti dešavalo i to uklanjanje njegovih bista, imena ulica, što je po meni neukusno bilo. I posebno različiti tekstovi, pa čak i knjige, ljudi koji su bili u njegovom okruženju, koji su tada pisali, mislim da je bio ja njegov šef kabineta, kako je on posljednjih godina bio već ovako dosta star, neki su rekli čak i izlapeo, i kako su radili s njim, šta su hteli njegovi saradnici, što apsolutno, ja sam iz prve ruke video, nije bilo tačno.
Ako bi mogu ipak da se prisjetiš nečega, obzirom da su tolike godine prošle, vezano za ono što je on govorio, bilo bi jako interesantno, mislim, kao dokument dragoceno.
Pa ne, sad ja ne mogu baš tačno da interpretiram. Šta je, suština je bila, on je znao da Stalin neće napasti Jugoslaviju. Sad ja ne znam odakle su njemu te informacije došle, pretpostavljam da su tu Amerikanci i CIA imali neke svoje prste, a također postoji jedna priča koja naravno nikad nije proverena, da je on bio mason i da je moguće imao i neke informacije koje su dolazile iz nekih drugih krugova. Znači, on je, čini mi se da je on u tom momentu bio siguran da se Stalin neće usuditi da napadne. Eto, to je ono što mogu da kažem. Ne mogu baš da se setim svih kasnijih detalja, ali mislim da je on, mislim, ja se ne bavim politikom, ja to gledam kao posmatrač, ali da je on zapravo jako, jako dobro tu priču izveo, da se on pokazao kao jedan vrlo spretan i pragmatičan državnik koji je uspeo nekako kroz sve te vode i te virove, brzake i poplave i vodopade i tako dalje, nepogode političke, provede vrlo spretno Jugoslaviju i uspeo je tada u tim nekim 60-im, 70-im godinama zapravo da on podigne tadašnju zemlju na jedan vrlo visok pijedestal. I mislim da su to godine kada je zapravo ova zemlja u kojoj sada živimo bila na vrhuncu i ugleda koji je uživala u svetu, a i kvaliteta života koji je tada bio na mnogo višem nivou nego i pre i posle i naravno danas. Znači, što se tiče predsjednika Tita, on je zapravo u celoj galeriji različitih likova koji su došli posle njega, koje to gledamo, pratimo, imamo ih i danas, pokazao najveći stepen interesovanja za kulturu, razumevanja značaja kulture i umetnosti, ne samo u samoj zemlji, nego i u inostranstvu. Posle njega je došlo do velike krize, do raspada Jugoslavije i onda se pojavio, što se Srbije tiče, Slobodan Milošević. Imao sam prilike i njega da upoznam, i njega i njegovu suprugu, i svirao sam jedan put za njegovog sina u čuvenoj diskoteci u Požarevcu, ne mogu da setim sa tačno imena, čuvena diskoteka, kada se pojavio Marko Milošević sa idejom da u ponoć na otvaranju se ja pojavim sa filharmonijom i velikim horom i izvedem numeru Ameno, čuvenu numeru Ameno. Ja sam to naravno prihvatio, jer to je bilo sasvim pristojno i plaćeno i tamo je bilo nekih 15.000 ljudi i to je bilo ovako vrlo...
U
diskoteci napolju, u bašti, bašti jeste, ovaj, Požarevcu, baš je bila velika gužva i mi smo to izvali u ponoć sa sve prenosom na TV Pinku. O komentarima ne bih, ali to, posle toga sam na nekom malom prijemu koji je Marko tamo, taj njegov sin, organizovao, imao prilike da, da sretnem i Slobodana Miloševića i njegovu suprugu. Što se tiče njega, ja apsolutno smatram da je on najveći krivac za ovo sve što se nama posle 90. godina dogodilo, jer mi smo, koliko se ja sećam, 89. godine za vreme vladavine Slovenca na čelu države i Hrvata na čelu vlade, znači Janeza Drnovšeka i Ante Markovića, imali vrlo visok standard, plate su bile, barem što se umetnika tiče, oko 2000 maraka, možemo praviti poređenje sa ovim danas, i tada su se, znači, jedan Slovenac i jedan Hrvat trudili vrlo zdušno da sačuvaju Jugoslaviju, što potpuno sad može izgledati neverovatno, da su Hrvati i Slovenci optuženi da su prvi počeli, jel da, taj ceo raspad. I međutim, on se pojavio od jedan puta, kao kasnije sam čuo, on je zapravo bio vrlo uspešan bankar u Americi, sa vrlo dobrom biografijom bankarskom, i on se pojavio tu i napravio ceo onaj cirkus sa osmom sednicom sa svojim kumom Ivanom Stambolićem, koji je bio jedna vrlo blaža varijanta politička, i da je ostao Stambolić na vlasti i naravno živ, pitanje da li bi sve to bilo kako je bilo. Uglavnom, znači, on je sve učinio da se ova zemlja raspadne, i danas mi imamo kao država Srbija i kao građani Srbije i Srbije, i posledice, kad se pojavimo negde u inostranstvu, obično se i dalje nas posmatraju kao divljake i agresore, bez obzira što mi to zapravo većinom nismo. Sad, on je, interesantno, za vreme njegove vladavine, on je malo primio jedan taj Titov sistem, on je ulagalo se u kulturu, tad je budžet za kulturu bio 6%, danas je 0,6, znači 10 puta veći nego danas, i ministar kulture je bila Nada Popović Perišić, jedna fina gospođa intelektualka, profesor, ona je u Francuskoj dosta radila i predavala, a njegova supruga Mira Marković je, bez obzira na sve mane koje je ona imala, i verovatno ima još uvek, oni su oboje podržavali zapravo umetnike i umetnost, i zanimljivo je da se za vreme njihove vladavine, koja je bila katastrofalna na planu, na svim ostalim planovima, snimali su se neki filmovi i radile neke pozorišne predstave potpuno koje čovjek ne može da pretpostavi da su oni odobravali finansiranje toga. Znači, i filmovi, i evo, navest ću jedan primjer. Mi smo 1999. znači pred sam kraj njegove vladavine, odnosno njihove vladavine, jer ona je tu bila vrlo bitan faktor, ometajući faktor njemu, imali je premijeru mjuzikla Lutka sa naslovne strane u Sava centru. To je prvi put da je pozorište na Terazijama imalo premijeru u Sava centru pred 3.500 ljudi, sa sve parama državnim. Dobro, istina, SPO je bio na vlasti tada u Beogradu, ali svejedno, mogli su oni to da spreče. I posle te premijere mi smo imali prikaz na drugom dnevniku RTS-a, koji je držao tada Milanović RTS. A Bora Đorđević, poznato šta je pričao Miri Marković i Slobi Miloševiću. I znači, oni nisu to jednostavno sprečili da se tako ne... Znači, oni su jedan ventil ostavili. Jedan ventil i za snimanje filmova, i za knjige, i za opoziciono delovanje, i tako dalje, i tako dalje. Prosto shvatio je da je bolje da će manje štete imati ako to zabranjuje, nego ako to pustio, i onako to nije moglo da ugrozi njegovu vladavinu. Ja sam jednom prilikom, je on čak tražio da dođe do jedne moje ploče koju sam ja snimao, ona se zvala Muzika za zaljubljene, i to su bila dva izdanja, jedan sa klasikom, jedan sa filmom, da sam ja s mojim gudačkim orkestrom, beogradski solisti, izvodio tako jednu finu muziku koja je tako lagano, tiho slušanje, od hitova umetničke muzike tipa Beethovenove Monšanj sonate, Serenade Šubertove, Sanjarenja Šumanovi i tako dalje, a ovamo s ove druge strane Kum, Ljubavna priča i tako dalje, i tako dalje. Gde on je tražio to preko jednog mog prijatelja koji je njemu bio blizak, i ja sam poslao čak sa posvetom kao drugu Miloševiću da sluša sa svojom suprugom. I tako da Znači, što se umetnosti tiče, sve do momenta dok Lejul, znači jugoslovenska levica, nije preuzela zapravo vlast nad umetnošću i njegova supruga, onda je tu počela se dešava svašta, čak je došlo do ideje da Zorica Brunslik bude ministar kulture i tako dalje i tako dalje, onda se ubrzno ta vlast urušila, ali, kaže, moj susret sa njim u toj diskoteci i posle toga, kada smo seli, posle, znači, toliko izvedene te jedne, jel da, numere, on je došao, pili smo viski, on je strašno bio šarmantan i duhovit i prosto nije mogo čovjek da poveruje da je to onaj lik koga su zvali balkanski krvnik i tako dalje. Imao je neverovatan šarm i verovatno je to bio razlog što je on uspevao i onog jadnog Holbruka i sve one druge Amerikance, Engleze, Lorda Ovena i tako dalje, da zapravo prevede preko vode, ali su posledice njegove vlasti katastrofalne, da ne govorimo o toj jadnoj Bosni, Srebrenici, Sarajevu i tako dalje, i Karadžiću, Mladiću i ostalim likovima koji su iz njegovog šinjela izašli. Znači, on kao da ima neku dvostruku ličnost. Znači, jedan bivši bankar, biznismen i čovjek koji ima afinitete ka umetnosti i drugi jedan političar koji je štetočina užasna. Eto, to je...
Ali nisi završio priču o tome kako se završio taj susret?
A da, to je bilo isto zanimljivo. Znači, mi odsviramo, siđemo u neki dole podrum, šta li, gde Marko ima neke svoje prostorije, pijemo viski, zezamo se, on priča neke vice o tim jadnim stanarima koji žive oko te diskoteke i koji su se, kaže, jednog dana pojavili sa tortom da proslave završetak rada diskoteke, će sad moći malo i da spavaju, oni rade 4 metra i tako, oni su to... Odjedanput se neko kuca na vrata, pojavljuje se Mira Marković na vratima, a iza nje se zaglave u vratima Milorad Vučelić, tadašnji direktor RTS-a, i Leposava Milićević, tadašnja ministarka zdravlja, ko će pre da uđe. Odjedanput se drugi čovek, on više nije imao ni taj šarm, nije imao ni ništa, on je bio neverovatno, koliko je ta žena imala jedan neverovatno loš uticaj na njega. Ja to ne mogu. I naravno, ona je imala sve te loše ideje kasnije i u oblasti kulture, a i u oblasti uklanjanja, nažalost, pojedinih ljudi koji su nestali sa lica zemlje.
Sad, ovo što ću da kažem je namenjeno i tebi i Ljubi, ali pre svega tebi. Samo se vrati na ono tort, on u stvari nije smeo da jede tortu, tako bilo?
Da, on je...
Samo te podsjetim. Da. Ti si rekao da je prošlo puta kad si bio, ti si rekao da je on uneo tu ili doneo tu tortu od komšija koje mu su htjele, pa samo reci da objasni malo, ali on je rekao je vam je ja ne smeo da jedem tortu ili tako nešto. Ovo je pa sam nadalo vama. Tako si ispričao prošli put.
Da, prilike je bilo tako.
Samo malo. Ovo naravno što ja kažem sad ti nju izbaci, a ti kaže još samo malo da se vrati. Mislim, poveži.
Da. Kad se završio taj gore.
Samo još malo da se vrati. Samo to dodaj jednu.
Da. Kad se...
Ne, dodaj samo ovo. Samo da bi ovaj mogu da poveže, da mene izbaci. Kaže, samo da još malo da objasnimo ove torte.
Samo da pojasnim oko te torte. Znači, on se pojavio dole, mi smo sedeli, Marko je bio, ja bio je jedan, meni je bio organizator orkestra, koji inače je bio vojni muzičar i pukovnik po činu. Otvaraju se vrata, ulazi Slova Milošević, ovaj moj jadni muzičar, pukovnik, stane mirno, momentalno, došao mu je komandant. On dođe, sedne, donese neki viski, sedne, i on se pojavlja se neka torta, neko unosi tortu. Šta je sad ovo? On ispriča priču, pošto je to bio zapravo završetak rada sezone te diskoteke, da su se pojavili neki ljudi, stariji gospodini i gospođa, koji kaže mi živimo u komšiluku, mi smo doneli tortu, da se zahvalimo što ćemo sada od sutrašnjeg dana moći normalno da spavamo, jer od ove diskoteke 2 mjeseca do 4 ujutro možemo da spavamo, zahvaljujemo se. I on je to pričao kao što su. On nije smeo da je tortu, jer ima šećer, on je bio šećeraš. I sve je to tako lepo teklo, dok se nije pojavila gospođa Mira, i onda što je sve dobraga, jedan put je cijela atmosfera postala potpuno drugačija i on više nije bio duhovit, ona je sve streljala onim svojim očima i to je bilo onako nešto čudna žena, jako, jako, jako čudna žena. Koja je zapravo odigrala dosta, čini mi se, lošu ulogu i u tom njegovom vladanju, jer se ona jako mešala. Jako se je mešala ona njemu i osnovala je tu svoju fantomsku partiju i u suštini dosta bojim se, učestvovala i u uklanjanju nekih ljudi sa lica zemlje, ali sad dobro, to neka dokazuje neko drugi. Da se vratimo malo samo unazad, uticaj žena na predsjednika. Puno je bilo priča o tome i do posljednjih dana, o tome kako je Jovanka Broz uticala na predsjednika Tita, njegove odluke i tako dalje i tako dalje. Ja zaista moram da kažem da to apsolutno nije tačno. Sem okolnosti, moj otac je bio jedan od ljudi glavnih u obezbeđenju predsjednika Tita i ja kažem, nisam se s njim mnogo družio, ali u nekom periodu kasnijem, kada smo se malo ili češće viđali, on je jednom prilikom rekao da su oni zapravo imali s njom najveće probleme, ne zato što se mešala, nego zato što je bila nesnosna. Bila je užasno prema osoblju koje je bilo oko predsjednika, vrlo bila komplikovana, teška za održavanje, što bi rekli. Stalno ima neke primjedbe i stalno je nešto smetalo i tako dalje, ali to da je ona uticala, to nema nikakve šanse, zato što je on bio takva ličnost, da je jedna gospođa iz Like, koja ipak nije takav format, apsolutno je mogla da donosi nikakve odluke. Niti. On je bio apsolutno samostalan u donošenju svojih odluka i te odluke su uglavnom, barem što se tiče stare Jugoslavije, bile dobre. Mislim, ne možemo reći da smo tad baš loše živjeli. Kada se završila vladavina Slobodana Miloševića, to je jedna zanimljiva priča. Vraćam se na lutku s naslovne strane i premijeru. U tom momentu je postojala ozbiljna tendencija raznih ljudi u Beogradu da se pozorište na Terazijama zatvori. Jer su oni mislili, neobavešteni upravnici drugih pozorišta, da će time što će to pozorište da se zatvori, da taj deo kolača ili finanskog će sad oni da podele među sobom, što je bilo potpuno bez veze, oni nisu mogli to. Bio je jedan.
Ti bio direktor?
Ja sam bio umetnički, ja sam bio muzički direktor. Direktor je bio, u tom momentu je bio Bule Goncić je bio direktor. Pozorište, govorimo o pozorištu na Terazijama. Jeste. I to je bilo strašno zanimljivo. Ja sam smislio taj muzik Lutka sa osnovne strane. Ja sam otišao kod Vuka Draškovića, čiji je SPO tada bio na vlasti u Beogradu, obezbedio da mi zapravo dobijemo novce da to možemo da uradimo. On se zaista potrudio, uključio i to i tadašnjeg gradonačelnika Novog Sada i Kragujevca, ja ne mogu setim tih imena, da u Kragujevcu je bio Verko Stevanović, jeste, i oni su podržali isto financijski, mi smo održali i Velja Ilić je bio u Čačku, tako je. Gradonačelnik, mi smo u tim gradovima održali tako neke predpremijere, a oni su nam tu dali neke pare da tu predstavu uspemo da završimo. I bila je, znači, oni su tad bili opozicija, ali na vlasti u Beogradu i u nekoliko većih gradova. To je ono bilo vreme posle 96. posle onih šerpi, lupanja i tako dalje, pištaljki i svega ostalog. I sad mi održimo tu premijeru u Sava Centru, spasemo pozorište na Terazijama od zatvaranja.
A to je još uvijek pre
2000. Sve govorimo o to vreme Miloševića. Još smo u vremenu Slobe Miloševića i Mire Marković. I tad je sekretar za kulturu gradske bila Ljilja Blagović. Ona je bila sjajna glumica koja je bila u SPO-u tada. Divna. I bila je odličan sekretar za kulturu i tad su umetnici samostalni, posebno, jer ona došla iz tog reda samostalaca, imala jedan drugačiji tretman i plaćano se osiguranje bez problema i te osnovice penzijske, zahvaljujući njoj, moje kolege, ja koji smo kasnije otišli u penziju, imamo veće penzije nego neki drugi. No, održavam je tu premijeru, dođe do promjene vlasti. Pozorište koje je tada bilo u izbeglištvu u Domu kulture Vuk Karadžić, 15 godina je bilo, 15 godina u Vuku, toliko je trajala adaptacija na Terazijama, pojavi se nova demokratska vlast. Mi smo bili svi vrlo srećni 5. oktobra, kada se sve to desilo, jer su umetnici bili u prvim redovima zapravo te borbe za promjenu vlasti i svi smo mi mislili, ne da ćemo sad mi imati neke privilegije u smislu nekih funkcija, nego da će ta vlast imati prosto sluha za to da koliko je umetnost značajna, što slušamo ovih dana i u Skupštini, svi govore da je umetnost značajna, a para nigde. I svi zakone koji se donose idu protiv umetnika. Ali, znači, mi smo sad će to sve da procveta. Desilo su se dve stvari. Prva stvar je tadašnji ministar kulture, Branislav Lečić, divan glumac i moj prijatelj, mi smo svi bili super, sad ćemo mi da procvetamo. Njegovo prvo gostovanje 6. ili 7. oktobra je bilo na televiziji Pink. A Željko Mitrović, visoki funkcionar Jula, on je 5. oktobra prekinuo program i spakovao se da ide, misliš da ga ukinu. Ne samo da nije ukinut, nego je ministar kulture iz nove vlade se prvo kod njega pojavio, ne na RTS-u, nego baš na Pinku. To je meni već tad postalo sumnjivo, da otprilike šta je sad, otkud sad to. Od tog momenta je zapravo počelo nevjerojatno gušenje kulture. I svi ti intelektualci koji su bili i u vladi, počeo Zoran Đinđić, koji je bio sjajan predsjednik vlade, jednostavno nije bilo sluha i samo se kultura je sa 6% išla na 4, pa na 2, pa na 1, sad je na 0,60. A, što se tiče predstave Lutka sa naslovne strane, to je isto interesantna priča. U gradu Beogradu su demokrate su preuzele kulturu i mislili su naravno sve će to da funkcioniše i zaista oni su se potrudili da obezbede sredstva da se pozorište na Terazijama obnovi. I zaista su velika. To je bilo, boga mi, nekih 12-13 miliona evra koje su tada obezbeđene da bi se ta zgrada dovela u funkciju. Ja sam učestvovao u nabavci najsavremenijih muzičkih instrumenta. Dobili smo nekih 10 klavira raznih. Nisu nam baš svi ni trebali, ali dobro. I instrumente, i najsavremenija tehnika, i oprema, i sve. I krenulo je pozorište da funkcioniše. Ali je Lutka sa naslovne strane jedan put nestala sa repertoara. Ona je igrana od 1999. u Sada centru, pa po gradovima koji su finansirali, pa u Vuku, pa boga mi gostova bila u Skoplju, pa bila je u raznim mestima. I onda tako vremenom je tako to prestalo da se igra. Pa onda kada smo mi hteli da obnovimo tu predstavu, tad se pojavio Ivan Bosičić, ovi novi glumci sadašnje zvezde, da malo osvežimo, jel i taj, i umro je Milenko Zabljačanski, koji je bio tu glavnu ulogu, i mi smo napravili cijel projekat da mi obnovimo Lutku. Međutim, tadašnji upravni odbor i ljudi iz grada koji su finansirali izgradnju pozorišta su jednostavno skrenuli pažnju tadašnjem upravniku Miši Vukobratoviću da to baš ne bi bilo zgodno. A zašto? Zato što jeste, nego je Bora Đorđević, koji ima veliki jezik, je u nekom tekstu, intervju u Politici ili negde stavio velike primedbe na odnos gradske vlasti prema samostalnim umetnicima. Jer u tom momentu, negde otprilike 95. četvrte, pete godine se prestalo sa tim uplaćivanjem doprinosa za socijalno osiguranje, nego
nastavljeno... Period Miloševića,
90. Ne, 2005. Znači ovako, za vreme demokratske vlasti, znači ove nove vlasti, kada smo mi očekivali da uopšte neće postojati neki problemi oko bilo kakvih zabrana, cenzure i tako, Lutka Slasovića je skinuta sa programa. Pozorišta Terazijama, zato što se Bora Đorđević, autor libreta i teksta, zamerio jednoj gradskoj funkcionerki koja je bila veoma bitna u procesu rekonstrukcije pozorišta. I ona je doslovce rekla tadašnjem upravniku Mišu Vukobratoviću, ja sam ti sagradila pozorište, ti Lutku nećeš da igraš. Prema tome. Za vreme Slobe Miloševića i onog užasnog režima Lutka s nacionalne strane je mogla da se igra, a za vreme novog režima Lutka s nacionalne strane nestala sa lica sa repertoara, što je potpuno meni bilo i dan danas mi je to neverovatno. I dan danas ljudi dolaze na blagajnu pozorište i pitaju kad će da se obnovi Lutka s nacionalne strane. Jer je mogla sutra da se obnovi i opet bi imala publiku i bila veliki hit, ali eto, sad je možda već prošle su godine, više niko od nas nema neku ludu želju da se više time bavi. Znači, neverovatna ta cenzura koja, mislim, koliki je cirkus bio u svoje vreme, za vreme Tita, kada je Golubnjača skinuta, kad su cvetale tikve, kada je skinuta sa repertoara Jugoslovenskog dramskog pola, dan danas se o tome piše i priča, a to je zapravo po meni bila jedina, čini mi se, predstava koja je opet, postojali su neki ideološki razlozi, postojalo je neko obrazloženje za skidanje Lutke, ne postoji nikakvo obrazloženje, što se neko verbalno nekom zameri, neverovatno. Ja sam, znači, što se tiče te vlasti, počela su velika razočaranja nas umetnika, ministri kulture su se menjali stalno i stalno su dolazili neki ljudi, prvo je bio jedan glumac, pa je posle bio onaj jedan, kako se zove, pekar, pa je posle bio opet jedan glumac, pa je posle bio jedan profesor koji nije ni završio. Bio je Brajević, bio je ovaj, kako se zove, što je bio direktor studija B, on je inače pekar, zove se kako se zove, pa je posle bio Kojadinović, tako je, pa on čak i bio bolji malo od ostalih, pa je onda bio Voja, pa je onda bio ovaj što nije ni završio fakultet, ovaj Dinkićev, Predrag Marković, pa je onda došao ovaj Braca Petković, pa je onda na naše veliko oduševljenje došao Tasovac, koga smo svi očekivali najviše, ja mislim da je on najgori od svih pomenutih, apsolutno najgori. E sad, odnos vlasti. Dobro, odnos vlasti, ta vlast posle 2000-te, to su se sami intelektualci bili u vlasti, prosto je nevjerovatno bilo da se sad tu kultura na taj način potcenjala, samo su ti procenti polako padali, da bi se onda desila promjena od koje smo mi opet očekivali mnogo više. Kad su se pojavili ovi novi ovaj stari radikali, novi naprednjaci, jel da? Ja sam lično imao kontakte dok su oni još nisu postali vlasti sa Nikolićem i sa Vučićem i prosto mislili smo, ajde sada pokušamo nešto i napravili smo čak neku ekipu koja se nalazila u onoj garaži kod Brace Petkovića, gde su bili vrlo zanimljivi ljudi i kao, ajde sad da vidimo da probamo nešto da napravimo, nešto novo, da dignemo tu kulturu iz blata i tako dalje. Međutim, pokazalo se da stvari idu zapravo nizbrdo, sve vreme da idu nizbrdo i ovaj jednostavno jedan prisustvo znači čelnika državnih, znači Tito je dolazio redovno na pozorišne predstave, koncerte i u operu. Išao je na filmske projekcije, na festivalu i tako dalje. Slobu sam ja, Milošić jedno vide u pozorište, oni vole da ide na Terazije. To se sećam, nije vole ova druga neka pozorište. Tu je dolazio često, vole to tako lakše žanrove. A što se tiče kasnijih Koštunice, ja, on je svakako jedan kulturan čovjek bio, ali ja nešto nisam imao prilike da ga baš nešto viđam. Više sam viđao Borisa Tadića, koji je bio jedan vrlo, moram reći, šarmantan i fini lik i koji je imao mnogo razumevanja za umetnost. Njega sam često viđao u različitim prilikama. Kaže, njegov problem je bio to njegovo okruženje, nažalost, koje je dovelo vratno do toga da se to sve završi kako se završio. Kad je došao Toma, mi smo jednom naterali smo, mislim da je učestvovao tu Miki Manojlović i ovaj i Braca Petković, naterali smo ga da ode u Zvezdaru teatar na jednu predstavu, premijera, čak je bila premijera, pretpostavljam Duškog komada Kovačevića, ali posle toga nešto nisam video da se on negde pojavio, a što se tiče Vučića, ja mislim da on nikad nije bio ni u pozorištu, ni na koncertu, ali mogu se da njega to apsolutno ne zanima, on se bavi drugim stvarima, ekonomijom, dobro, naravno, koja je suština svega, jer mi trošimo, a neko treba i da proizvodi. Tako da, neverovatno je znači da je taj stari sovjetski model kulture zapravo dao mnogo bolje rezultate nego sad svi ovi kasniji modeli.